ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადავშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9:10-ზე ზუსტად დაიწყებთ. ახალი ამბები ჯერ გეტყვით, რომ გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი და სწორედ ნინო ახლა გეტყვით თუ რა ხდება ახალი მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილომშვიდობის მოგესალმებით, უცხოეთ ის ამბები დავიწყებ. საბერძნეთი 48 საათიანი საყოველთაო გაფიცვის წინაშე დგას. საბერძნეთში უმუშევრობის დონე 16%-ს გადააჭარბა. პროფკავშირები განისხებული არიან იმ სამთავრობო გეგმის გამო, რომელიც განიხილება პარლამენტში და ეკონომიკური პროგრამის განხილვას შეეხება. ამ პროგრამით გადასახადები უწესდება საბერძნეთში მინიმალური შემოსავლის მქონე მოქალაქეებს. როგორც მოელიან საყოველთაო გაფიცვა მოიცავს საჯარო სამსახურის თითქმის ყველა სექტორს, მათ შორის სამედიცინო სექტორსაც. სასწრაფო დახმარების მძღოლებიც იფიცებიან ჟურნალისტები, ასევე მსახიობები, რომლებიც სახელმწიფო მიერ დაფინანსებულ თეატრებში მუშაობენ. 5000-მდე პოლიციელი არის მობილიზებული ათენის ქუჩებში. ლიბიის მთავრობა მართლმსაჯულების მაპატიეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს, რომელმაც ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის დაპატიმრებაზე გასცა ორდერი გუშინ. ლიბიის იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ეს არის დასავლეთის სამყაროს იარაღი იმისათვის, რომ მესამე მსოფლიოს ლიდერები დასაჯონ. იაპონიაში სტიქიის მიერ დაზიანებულ ფუკუსიმის ბირთვულ ელექტროსადგურზე დაზიანებული ელექტროსადგურის ხელმძღვანელობამ ბოდიში მოიხადა იმ პრობლემების გამო, რომელიც ამ კომპანიაში შეიქმნა. შეკრებაზე, რომელსაც აქციონერები ესწრებოდნენ, გამოითქვა აღშფოთება ამ ბოდიშის შემდეგ. არის გამორიცხული, რომ საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი კრისტინ ლაგარდი უკვე დღეს გახდეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალი ხელმძღვანელი. დღეს იყოს არჩეული ამ პოსტზე. ორშაბათს ლაგარდმა ჩინეთის მხარდაჭერა მოიპოვა, რაც სხვა მხარდამჭერებთან ერთად ქმნის სრულიად რეალურ შანსს იმისა, რომ ლაგარდი გახდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი. ლაგარდის მოწინააღმდეგე გახლავთ მექსიკის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი აგუსტინ კარსტენსი. ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის წარმომადგენელმა ვაჰიდ ომარმა გუში განაცხადა, რომ ავღანეთში კვლავაც არსებული საარჩევნო კრიზისი შიდა პოლიტიკურ საკითხს წარმოადგენს და მთავრობა გარეშე ძალას ამ პროცესში ჩარევის საშუალებას არ მიცემს. ომარის თქმით, საკითხი შიდა პოლიტიკურ კონტექსტში ავღანეთის კონსტიტუციის თანახმად გადაიჭრება. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, დღეს საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ეწევა. ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი ეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა ამის შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძის მიერ მიმდინარე წლის აპრილში სომხეთში განხორციელებული ვიზიტის საპასუხო ვიზიტია, განაცხადა ნინო კალანდაძე. კოალიცია სამოქალაქო განვითარებისთვის და არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველი დღეს ხელისუფლების მიერ ოპოზიციისთვის შეთავაზებულ ინიციატივებთან დაკავშირებით სამართლებრივ დასკვნას წარადგენენ. დღეს თავისუფალი დემოკრატების ეროვნული ფორუმისა და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები ბათუმში ამერიკელ კონგრესმენებს შეხვდებიან. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო დღეს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კვლევას წარმოადგენენ. ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართება დისკუსია მართველი პარტიის ახალ ინიციატივაზე, რომლის თანახმად საარჩევნო სისტემის რეფორმის შეთანხმებაზე ხელისმომწერი პარტიები მომავალი არჩევნებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მილიონი ლარი დაფინანსდებიან. კვლევა კი მოიცავს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ანგარიში გაანალიზებულია იმ პარტიების წლიური შემოსავლები და ხარჯთა რიცხვა, რომელთაც 2010 წლის 30 მაისის არჩევნების შედეგად გადალახეს ბარიერი და მოიპოვეს მანდატები. შეერთებული შტატები ხაშურის მუნიციპალიტეტის სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს 505000 ამერიკული დოლარის ღირებულების ჰუმანიტარულ ტვირთს გადაცემს. სააგენტო პირველი შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაციაზე დაყნებით ავრცელებს ცნობას, რომ ჰუმანიტარული ტვირთის განაწილება ხაშურში დღეიდან დაიწყება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას 9:05 წუთია, თქვენ რადიო თავისუფლებისა და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ, რომელსაც ჩვენ დღეს დილით. ახლა ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ, შემდეგ გავაგრძელებ. Როგორც ჩანს, წვიმების სეზონი ნელ-ნელა გადადის, არ ვიცი რა თქმა უნდა იყოს ივნისი წვიმების სეზონი, მაგრამ მაინც აქამდე იყო. დღეს
თბილისში აბსოლუტურად ეგრე არ ჩანს.
არა, არ ჩანს. თბილისში დღის განმავლობაში უფრო სწორად საქართველოს უმეტეს ქალაქებში არ უნდა მოწვიმოს, აქამდე თითქმის ყველგან წვიმდა ყოველდღე. მართალია, როგორც აქ ხედავ ღამე თითქმის ყველგან იწვიმებს ყველგან საქართველოსში, მაგრამ დღის განმავლობაში თქვა თვითონებს ბათუმსა და ქუთაისში 22 და 26 გრადუსი აქ მოსაოდნელი შესაბამისად, ოზურგეთში იწვიმებს 22 გრადუსი და ახალციხეში სადაც 30 გრადუს ელიან. დანარჩენია ფოჩი და ქობულეთშიც იქნება წვიმა. დანარჩენი ყველგან არის მოღრუბლული, მზიანი ამინდი, ფრთულად უმეტესად უნალექოდ. ზეც არის და ღრუბელიც არის, ნუ შეიძლება გაიგულოთ როგორ არის მოღრუბლული მზიანი, მაგრამ მზიანი ამინდია. ზუგდიდში არის 29 გრადუსი მოსალოდნელი, გორში 30, რუსთავში 32, მცხეთაში ასევე 32, თელავში 33, გუდავში 31 გრადუსი. თბილისში 32 გრადუსია დღეს მოსალოდნელი, ღამე ალბათ მაინც იწვიმებს, რომ ასე გვეუბნება ამინდის პროგნოზი. აღგზნებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით თუ დღეს მომდენო 1 საათის განმავლობაში რა ზევილაპარაკებთ. ჯერ მოგახსენებთ გადაცემის მეორე ნახევრის შესახებ, ანუ ჩვენ ძირითადი თემა დღეს კლავინდებურად არის საარჩევნო გარემო სხვადასხვა კუთხით. დღეს როგორც ნინომ გითხრათ, ახალ ამბებში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აწყობს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კვლევის პრეზენტაციას. ჩვენ გუშინაც ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ყავდა სტუმრად, დღესაც გვეყოლება ირინე ურუშაძე, ამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი. მიგაჩნია რა, რომ მნიშვნელოვანი თემაა და და ასე ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების შესახებ კონსულტაციების შედეგად რა მივიღეთ, ათვიანი კონსულტაციები დასრულდა. რეგიონებიდან გვექნება ამბავი, სადაც ამბები, სადაც სხვადასხვა რამე აწუხებს, თქვა ბათუმის სტინგისთვის ემზადება, ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კი არქეოლოგიურ ძეგლებს მდინარე მიაყენა ზიანი. გვაქვს საერთაშორისო ახალი ამბებიც, როგორც მოვასწრებთ ისე და ისე ეკონომიკასაც გაგვაცნობს ეკონომიკის სიახლეებს რეზო საყალარიშვილი. მაგრამ დავიწყოთ მაინც იქიდან, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების შესახებ ათვიანი კონსულტაციების შემდეგ ოპოზიციურ რიანსამ, ალბათ ახლა უკვე 6-იანსა და ხელისუფლებას შორის დიალოგი დასრულდა. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით განსახორციელებელ ცვლილებებზე და ღონისძიებებზე 10 პუნქტიან შეთანხმებას ხელისუფლებამ და 4 ოპოზიციურმა პარტიამ გუშინ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობაში მოაწერეს ხელი. უფრო მეტ, ამ ყველაფრის შესახებ ახლა ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
10 პუნქტიან შეთანხმებას არჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით განსახორციელებელ ცვლილებებზე და ღონისძიებებზე 27 ივნის პირველმა ხელი პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ პალიკო კუბლაშვილმა მოაწერა და ფურცელზე სუფთა ადგილი ოპოზიციური პარტიებისთვისაც დატოვა.
საბოლოო დოკუმენტია, რომელთან დაკავშირებით ვფიქრობ, რომ პარტიები თავის პოზიციას დააფიქსირებს. ჩვენ მქონდა კონსულტაციები ფაქტურად ყველა პოლიტიკურ ძალასთან და აღწერებულია, რომ მათგან ძალიან ბევრი გამოსხოვება. დოკუმენტი ღია იქნება და ამ დღეების განმავლობაში ალბათ ხელს მოაწერენ მას ეს პარტიები.
ხელმოწერის მსურველებს შორის მოლაპარაკების უშუალო მონაწილის ახალი მემარჯვენეების გარდა აღმოჩნდნენ ქრისტიან დემოკრატები, ასევე ოპოზიციური რუიანიდან და კიდევ ორი ოპოზიციური პარტია, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია და ჩვენ თვითონ. სოლიდური, მაგრამ არა იდეალური შედეგი. ასე შეაფასა 27 ივნის ოპოზიციური რუიანის უკვე ყოფილი წევრი პარტიის ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ ხელისუფლებასა და მემარჯვენეებს შორის მიღწეული შეთანხმება. ხელისუფლებასთან 10-თვიანი მოლაპარაკების შემდეგ მემარჯვენეებმა რვიანი დატოვეს და ხელისუფლების წინადადებებს დათანხმდნენ.
მოლაპარაკების გზით ხელისუფლებასთან შედგა პრეცედენტი და არ არის დღეს საზოგადოებისათვის, ასე ვთქვათ, ერთადერთი და უალტერნატივო ვარიანტი, რომ გახვიდე ქუჩაში და ქუჩის მეშვეობით შეეცადო ხელისუფლების შეცვლას. ეს არის უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარი აი ამ 10 თვისა.
ასეთია მამუკა კაციტაძის ზოგადი შეფასება. მოდით ჩავხედოთ, რას გულისხმობს უფრო კონკრეტულად ხელისუფლების მიერ შეთავაზებული პაკეტი, რომელიც ჯერ შეთანხმების დოკუმენტში აისახება, შემდეგ კი კანონში. პირველი შეთანხმება ეხება პარლამენტის პროპორციულ მაჟორიტარული პრინციპით დაკომპლექტების სისტემას.
ჩვენ ვთავაზობდით, რომ ყოფილიყო 100 პროპორციული და 50 მაჟორიტარული. მათ შემოგთავაზეს 107 პროპორციული და 93 მაჟორიტარული. ანუ დაარღვიეს 75-75-ის თანაბრობა და შესაბამისად მიაახლოვეს მიღებული ხმები და მიღებული მანდატების რაოდენობათა პროპორციული თანხვედრა ერთმანეთს. ჩვენ ვთავაზობდით, რომ საარჩევნო სიები ბიომეტრიული პარამეტრებით შესრულებულიყო. მათ შემოგთავაზეს, რომ CSCO-სგან განყენებულად შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელსაც უხელმძღვანელებს ოპოზიცია, სადაც ხელისუფლება არ იქნება უმრავლესობაში და ამ კომისიას ყოველგვარი CSCO-ს ჩარევის გარეშე შეიძლება გაფილტროს სიები და ამოიღოს იქიდან გაორებები, გარისულები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ოპოზიციური რვიანი თავაზობდა ხელისუფლებას, რომ თუ შედეგს მიიღებს კონკრეტული პარტია არჩევნებში, არჩევნების შემდგომ მან მიიღოს ბიუჯეტიდან გარკვეული დაფინანსება, იმიტომ რომ მან მიიღო ხალხისგან მხარდაჭერა და ბიუჯეტს ავსებს ხალხი.
ანუ ხელისუფლების შეთავაზებაში ნათქვამია, რომ საარჩევნო სუბიექტი, რომელიც საარჩევნო ბარიერს გადალახავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საარჩევნო კამპანიის ხარჯების დასაფარად, ერთჯერადად 1 მილიონ ლარს მიიღებს. ყველა სატელევიზიო არხის მედია მონიტორინგი ჩატარდება არა არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, არამედ მთელი წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში. პოლიტიკური დევნისა და ზეწოლის ადმინისტრაციული რესურსის უკანონოდ გამოყენების აღსაკვეთად არჩევნებამდე 3 თვით ადრე შეიქმნება უწყებათშორისი კომისია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციის მონაწილეობით, რომელიც ამ ტიპის გადაცდომებს გააკონტროლებს. ის რაც სოლიდურ შედეგად ითვლება ახლებისა და ქრისტიან დემოკრატებისათვის, მინიმალური შედეგია რვიანის დანარჩენი 6 პოლიტიკური პარტიისათვის.
ჩვენთვის მიუღებელია პრინციპი, ან დაგვეთანხმეთ, ან ჩვენ ჩვენსას მაინც გავიტანთ. საარჩევნო გარემოს ცვლილება უნდა დაეფუძნოს დაუბალანსებელი საარჩევნო სისტემის გამოსწორებას და არა არასრულყოფილ წინადადებებზე დათანხმებული პარტიებისთვის ფულის შეთავაზებას. ის რაც შემოთავაზებულია, ეს არის მინიმალური ფასადური. სამწუხაროდ რამდენიმე ჩვენი პარტნიორი დათანხმდა ამ შემოთავაზებას, მაგრამ ჩვენთვის ეს არ არის შედეგი.
განაცხადა 27 ივნის თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ. ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი წინადადებები არ პასუხობს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის აუცილებელ პრინციპებს, აცხადებს რესპუბლიკელების ლიდერი დავით უსუფაშვილი.
ჩვენთვის გაუგებარია ხელისუფლების მხრიდან საარჩევნო ხარჯებთან დაკავშირებული საკითხების ხაზგასმულა წინ წამოწევა, თანაც მხოლოდ მორჩილი ოპოზიციის ჯილდოდ. მაშინ, როდესაც ძირითად საკითხებზე, საარჩევნო სისტემაზე, ამორჩეველთა სიებზე, ხელისუფლების წინადადებები ჯერ კიდევ შორსაა ადეკვატურისგან.
განცხადების ტექსტში, რომლის გარშემო ცრვიანი ვეღარ გაერთიანდა, ასევე ეწერა, რომ ოპოზიცია მზად იყო კვლავაც გაეგრძელებინა ხელისუფლებასთან დიალოგი. დღეს უკვე ცნობილი ხდება, რომ რვიანი ბრძოლა სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად გააგრძელებს. ახლები და ქრისტიან დემოკრატებიკი დასახული მიზნის მიღწევას ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით შეეცდებიან. შეთანხმების დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ უნდა მომზადდეს მასში ჩადებული პუნქტების საკანონმდებლო ვერსია. კანონად კი ხელისუფლებისგან შეთავაზებული პაკეტი 2011 წლის ოქტომბრამდე უნდა იქცეს.
ეს ეკა ქევანიშვილი გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
მოდი ახლა საერთაშორისო ამბებსაც მიუხედავად, გუშინ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი ერთ-ერთი ის იყო, რომ ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის და მისი უახლოესი გარემოსთვის დაპატიმრების ორდერი გასცა. თუ რას ნიშნავს ეს, ახლა უფრო მეტს ამის შესახებ ოქროპირ რუხაძე გეტყვით.
სისხლის სამართლის ჰააგის საერთაშორისო სასამართლო მუამარ კადაფის ბრალად დაასწრო ის, რომ მისი განკარგულებით ხდება და ხდებოდა სამოქალაქო პირებზე თავდასხმა, რაც კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის რიგის ქმედებაა. როგორც ისქვა, ეს ბრალდებები მოდის ამ ქვეყანაში თებერვლის შემდეგ დაწყებული ამბოხების პერიოდზე. მოსამართლე სანჯი მონაგენგმა ჰააგაში გამოაცხადა, რომ კადაფისთან ერთად სასამართლო შეეცდება დააპატიმროს ასევე მისი ვაჟი საიფ ალ ისლამი და დაზვერვის სამსახურის მეთაური.
მუამარ კადაფი მის უახლოეს გარემოცვასთან ერთად ვაჟის საიფ ალ ისლამის ჩათვლით ამზადებდა და განაგებდა გეგმას, როგორ აღდგომოდნენ წინ და ჩაეხშოთ ყველა მხრივ რეჟიმის საწინააღმდეგო სამოქალაქო დემონსტრაციები.
კადაფის დაზვერვის სამსახურის უფროს აბდულა ალ-სანუს ბრალად ედება ოპოზიციის წევრების დევნა და დახოცვა. ლიბიაში გამოსვლები მოჰყვა ამბოხებას ეგვიპტესა და მანამდე ტუნისში, რამაც ამ ქვეყნების ლიდერების დამხობა მოიტანა. სასამართლოს დღევანდელი გამოცხადების შემდეგ ზემი იყო ლიბიის ოპოზიციის ქალაქ ბენღაზიში. მეამბოხეთა ლიდერმა ჯალალ ალ-გალამმა როიტერის სააგენტოს უთხრა, რომ ხალხი ამ გამოცხადების შემდეგ გრძნობს, რომ სიმართლე მის მხარესაო. მისივე აზრით, მსოფლიომ ისთქვა, რასაც ლიბიის ოპოზიცია ადრეც ამბობდა. კადაფი ომის დამნაშავეა და უნდა გასამართლდეს. ლიბიაში ახლა არაერთი ადამიანი თვლის, რომ კადაფის დაპატიმრება ძალადობის შეწყვეტას მოიტანს. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ კადაფიმ დაკარგა ლეგიტიმურობა და რომ ის დაუყოვნებლივ უნდა გადადგეს. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფო რასმუსენი ჰეიგის მსგავსად მიესალმა გადაწყვეტილებას და თქვა, რომ ის ნატოს მისიას ზურგს უმაგრებს. ლიბიაში 4 თვის განმავლობაში მიმდინარე გამოსვლების დროს ათასობით ადამიანი დაიხოცა მთავრობის ძალებთან ბრძოლის დროს. გაეროს მანდატით ნატოს ავიაცია განაგრძობს საჰაერო იერიშებს მოქალაქეთა დაცვის მიზნით. თუმცა ბრძოლა ოპოზიციის და მთავრობის ძალებს შორის კვლავაც გრძელდება.
ეს ოქროპი რუხაძე გახლდა. თუ აგრძელებთ გადაცემას 9:15 წუთი, ამოდი გეტყვით ახლა დღეს თუ რა ხდება ქვეყანაში, ანონსებს გეტყვით და შემდეგ გავაგრძელებ. ეს უკვე გითხარით, მაგრამ გავემეორებ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კვლევის პრეზენტაციას ჩაატარებს ჩვენს გადაცემის მეორე ნახევარში, სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ. ამას გარდა ქართული დასის ჯონდი ლიდერი ჩაატარებს პრესკონფერენციას, რომელზეც ვილაპარაკებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარე პროცესში შექმნილ ვითარებაზე. ასევე ოპოზიციური აწ უკვე 6-იანი ბათუმში შეხვდება დღეს ამერიკულ კონგრესმენებს, სავარაუდოდ სწორედ ამაზე იქნება ლაპარაკი, სავარაუდოდ კი არა, საარჩევნო გარემოზე იქნება ლაპარაკი. ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატის ევროკავშირის საკითხთა კომიტეტის დელეგაცია არის ჩამოსული, რომელიც თეორიკ შეხვედრებს ატარებს დღეს სხვადასხვა ორგანიზაციებში და სხვადასხვა თანამდებობის პირებს ხვდება. და ასევე ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გამოიფინება მოქვის სახარების მულაჟები და შემდეგ რუსტან კერვალიშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, უბრალოდ ამის პარალელურად მოქვის სახარების გადასარჩენად ჩატარებულ კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. და ვაგრძელებთ გადაცემას ახლა რეგიონების ამბებს გეტყვით. დავიწყებ ბათუმიდან, სადაც ემზადებიან სტინგის კონცერტისთვის. რამდენიმე დღეში ბათუმის პიაცაზე მსმენელის წინაშე სტინგი, კრის პოტი და ოლ სტარ ბენდი წარსდგება. ბათუმი ემზადება ამ ყველაფრისთვის და ახლა ბაჩო გურაბანიძე გეტყვით თუ რა ხდება იქ.
ბათუმის პიაცაზე გრანდიოზული კონცერტისათვის მზადება უკვე დაწყებულია. მონტაჟდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სცენა, აპარატურა და განათება. სამივლის ქართველი მსმენელის წინაშე კრის ბოტი, ოლ სტარ ბენდი და სტინგი წარსდგებიან. ღონისძიებაზე დასასწრები ყველა ბილეთი უკვე გაყიდულია. კონცერტი საქართველოს კულტურის სამინისტროს ინიციატივით და კომპანია ისტერ პრომოუშენის ორგანიზებით ტარდება.
ეს შემადგენლობა ევროპაში პირველად ბათუმში გამართავს კონცერტს. ჩვენს და თვითონ არტისტებსაც ძალიან დიდი იმედი აქვთ, რომ ეს ფორმატი გაამართლებს და კონცერტი ნამდვილად საინტერესო გამოდგება. თუ ეს ესე მოხდა და მე პირადად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ესე იქნება, მაშინ მომავალი წლიდან უკვე კრის ბოტი სტინგთან ერთად და სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად, რომელსაც ისინი აირჩევენ, უკვე დაგეგმავენ ევროპულ ტურნეს საიზუსტად ამ შემადგენლობით.
კონცერტის ერთ-ერთი თანაორგანიზატორი ქალაქ ბათუმის მერია. საკრებულოს გადაწყვეტილებით ღონისძიებისათვის ქალაქის ბიუჯეტიდან 150,000 ლარი გამოიღო. პიაცას მოედანზე ადგილობრივი სპეციალისტები უკვე რამდენიმე დღეა მუშაობენ.
მეგავარსკვლავები როდესაც არიან, მათ შესაბამისად ძალიან რთული პირობები აქვს წარმოყენებული ტექნიკურად და ამის უზრუნველყოფა არის აუცილებელი. ამ პროექტისათვის ტექნიკური ხარჯებისათვის სცენის აგება, მონტაჟი, გახმოვანება, განათების აპარატურის უზრუნველყოფა, პიაცას მოედნის შესაბამისად მოწყობა
თელი ზაფხულის განმავლობაში ბათუმში დაგეგმილ მუსიკალურ ღონისძიებებზე დასასწრებად ქალაქში უამრავ ტურისტს ელოდებიან. დამსვენებელთა გარკვეული ნაწილი უკვე ბათუმშია. აჯარის ტურიზმის დეპარტამენტში ამბობენ, რომ იმისთვის, რომ დამსვენებელთა ნაკადი არ ჩემოდგომა ზამთარში შეწყდეს, მთელი რიგი ღონისძიებები იგეგმება.
ესეთ სახელები, როგორიცაა კრის პოტი, სტინგი, ჯაზ ფესტივალის სტუმრები, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქალაქ ბათუმის, როგორც ასეთი ღონისძიებების იმიჯის შესაქმნელად. მაგრამ ამოდეს ჩვენ ძირთადად მუშაობთ იმისათვის, რომ ოქტომბერში, ნოემბერში, დეკემბრის თვეში იყოს რაც შეიძლება მეტი გამოფენები, კონფერენციები, ფორუმები, რათა სასტუმროებში დატვირთვა იყოს 50%-ზე მეტი მაინც.
სცენის სრული მონტაჟი 30 ივნის დასრულდება. კონცერტი ბათუმის პიაცაზე 3 ივლის საღამოს 20 საათზე დაიწყება. ბათუმი გრანდიოზული კონცერტის მოლოდინშია. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ვაგრძელებთ გადაცემა. ახლა მოგითხრობთ ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ფონას შესახებ, რომელიც ძირითადად ეთნიკური ოსებით იყო დასახლებული. ახლა სოფელი დაცლილია, თუმცა მთავარი მიზეზი ამ დაცლისა, როგორც ირკვევა, უფრო ეკონომიკური სიდუხჭირეა ვიდრე რამე სხვა. აი მოისმინეთ სიუჟეტი, სადაც თავად სოფლის მაცხოვრებლები ლაპარაკობენ თავიანთ პრობლემებზე. ხატნო გოგაშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი.
ფონა ერთ-ერთი ის სოფელია, სადაც მიგრაციის პრობლემაზე მუდმივად ჩიოდნენ. ეთნიკური ოსებით დასახლებულ სოფელს აქაურები ნენელა წლების მანძილზე ტოვებდნენ. ისინი, ვინც აქ დღემდე ცხოვრობენ და არ საწასულან, იმ მიზეზებზე საუბრობენ, რის გამოც სოფელი დაიცალა.
აქედან წავიდა, იმიტომ წავიდა უმეტესი, რომ იყვნენ უმუშევრები, სოციალური პროგრამები ჰქონდათ, ეკონომიკურად ძალიან იყვნენ გაჭირვებულები, არ ჰქონდათ დახმარება. ადრე თუ გვარჯილას და რაღაცას დაარიგებდნენ, ისიც ერთხელ დაარიგებდნენ და მორჩა, მერე ბუნებამაც უმტყუნა.
ახლა მე თვითონ ძმა წავიდა, მაგრამ ის წავიდა დიდი ხნ ადრე წავიდა, მეც მე ხო წამოდი, მე აქ დავიბადე, აქ აგავიზარდე და მე აქედან წასვლა. ახლა აი ერთი შეკითხვა გეთი. აი დაპოსტიმით რომ ჩვენ ახ ქართველებმა ითო მაძულეს წადით, მაგრამ ჩვენდენ არავის კაცშვილი არ მოვიდა და არ გითხრა რომ რატომ ხართ აქ, რატომ არ მიდიხართ. ბიგეთ, ახლა მე რომ მამცი ავტომატი, მე ვის უნდა ვეს, მე ორი გოგო ხავს, უბრალოდ ქართველების ხელშია. სიძები მყავს, ქსნები მყავს, სულ ქართველებია. მე სად უნდა წავიდე, შინაური ხალხთან ვარ. აი ეს შეკრული ვარ.
ჩვენს და ქართველებს შორის არავითარი განსხვავება არ არის. ჩემთვის როგორც ოსე მტკივა გულისე მტკივა ქართველზე. ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ და ერთად ვიცხოვროთ. ჩემი შვილიშვილები ქართველები არიან.
ქართულოს ურთიერთობებს ჩრდილი რომ არასდროს მისდგომია, ეს კიდევ ერთხელ 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გამოიკვეთა. შიდა ქართლიდან იძულებით დევნილები ფონაში მცხოვრებმა უსურმა ოჯახებმა შეიფარეს, საკუთარი საკვები უწილადეს. სოფელში ამბობენ, რომ პროდუქტები იმ დევნილების დასახმარებლადაც შეგროვდა, ვინც ხელისუფლებამ ქალაქის ტერიტორიაზე ჩაასახლა.
აი ჩემ მე თვითონ ნიშნათ, ესე იგი ფული ცალკე და რაღაცები, პროდუქტები და ისე ბევრი გავუსანე მე თვითონ ჩემი ოჯახიდან. ბევრმა ვისას რამდენი ახლა ძალითკარა, ვისას რამდენი შეეძლა და ფულითაც გავავუსანე და პროდუქტი იქ ალობიო იყო, კარტოფილი იყო, რაღაცები ესე. და მარტო მე კი არა, მთელი სოფელმა ვისას რაც შეეძლა, ვისას რამდენი შეეძლა ფული ცალკე და პროდუქტი ცალკე.
ფონაში დღეს ოსების გვერდით აქ ჩასახლებული აჭარელი ეკომიგრანტებიც ცხოვრობენ. სოფელი თანდათან ისევ გამოცოცხლდა. აქ დაბრუნებაზე ფიქრი კი, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, იმ ოსურმა ოჯახებმაც დაიწყეს, ვინც გასუძლებში საკუთარი კარმიდამო დატოვა.
ნაკადი მოდის, ახლა ჩემ ბიძაშვილობა აქეთ მოდის. ვინც აქ დაიბადა, გაიზარდა, დაამთავრა სკოლა, აქეთ უნდა წამოსვლა. ხოდა აი ეს ვლადიკავკაზში, მარა უნდათ აი ჩამოვიდნენ, აგე რაკა მაგათი სახლი აქ დააიბადნენ, აქ გაიზარდნენ, წავიდნენ იქ სასწავლებლად, მე გზები ჩაიკეტა და აქ უნდათ ჩამოსვლა. ნუ ხო, ასია ბევრიც, ეხაც მეც ყავს, მე წასულები არიან, იმიტომ რომ ძალიან მდიდარია ეს სოფელი.
ამბობენ რომ აი ბევრ ვიღაცას გავიგე, მე უნდა დავბრუნდებ, ზოგი აი ბინა არ ავყიდი, უნდა დავბრუნდებ. ფაქტიურად ახლა უკვე აგე ჩერეს ყაზბეგი გზა გახსნილია, значит საბუთები გაკეთე, მიდია მოდია და ძალიან კარგია და იმას ნიშნავს, რომ ბევრი უკანისე დაბრუნდება.
ფონის მოსახლეობა აღნიშნავს, რომ მდგომარეობა აქ ნელ-ნელა უმჯობესდება, თუმცა მოსაგვარებელი პრობლემები ჯერაც ბევრია, მათ შორის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ისეთი, როგორიცაა მაგალითად სასმელი წყალი. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ფონაში პრობლემების მოგვარებას ეტაპობრივად გეგმავენ. მანამდე ვიდრე ხელისუფლება ქმედით ნაბეჯებს გადადგამს და კონკრეტული საქმიანობის განხორციელებას დაიწყებს, ფონაში მცხოვრები ქართველები და ოსები პრობლემებთან გამკლავებას ერთიანი ძალებით ცდილობენ. სოფლის ჭირვარამსაც ერთად იზიარებენ. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აგრძელებთ გადაცემას. 9:24 წუთი შესრულდა ამ წამს. შეგასანათ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ არქეოლოგიურ ძეგლებზე მოგითხრობთ, რომელიც მდინარე ხობისწყლის მარჯვენა სანაპიროზე
არის ეგ სტიქია, მზიანი მიაყენა არ და ეს ადრიანტიკური ხანის ნამოსახლარი, ადრიანტიკური ხანის ნამოსახლარი ძველი წელთაღრიცხვით მე-4-3 საუკუნით თარიღდება. თიაშონიას მოუსმინეთ.
ხობის მუნიციპალიტეტში მდინარე ხობისწყალის ადიდება სოფელ პირველ გურიფულში ძველი წელთაღრიცხვით მე-4-3 საუკუნეები დათარიღებულ არქეოლოგიურ მასალას ზიანი მიაყენა. მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე აღმოჩენილია ადრიანტიკური ხანის ნამოსახლარი. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ძალისხმევით მოხერხდა არქეოლოგიური მასალის მოკრება მდინარის სანაპიროდან, თუმცა ადგილობრივი ბიუჯეტის მწირი თანხით ეს სრულყოფილად მაინც ვერ ხერხდება. უნდა დაიწყოს მდინარე ხობისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები. საუბრობს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი იგორ ტყებუჩავა.
ეს ძირითადად არის გურიფულის ტერიტორიაზე მდინარე ხობისწყლის მიმდებარე ჭალა ფართობებია, იქ ძველი ნამოსახლარები აღმოჩნდა, იქით შარშან აღმოჩენებს ჰქონდა ადგილი და ის ტერიტორია უფრო გამორეცხა ის ნაპირები და კიდევ ესეთი რიგი აი მე-4 საუკუნის ნივთები იქნა ნაპოვნი. ტერიტორია, სადაც ადრე აღმოჩენილი იყო ეს სამარხები, კიდევ უფრო დაზიანდა და აი ეს ნიმუშები, ეს ძეგლები ჩვენი სამსახურის მიერ იქნა ნაპოვნი და მოძიებული და გვაქვს ახლა ნიმუშები აქ წარმოვიდგინეს და ერთი სიტყვით მისახედი ობიექტი გვაქვს ძალიან და ჩვენი ბიუჯეტის ძალებით ცოტას ვაკეთებთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვწდები და საქმის კურსში არის შესაბამისი სადირექტორო ორგანოები.
ამჟამად მდინარე სანაპიროზე მოპოვებული მასალა კამერალური დამუშავების პროცესშია. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
აგრძელებთ გადაცემას. 9:26, ახლა ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბებით სტუდიაში ჩვენთან ერთად არის რეზო საყვარიშვილი.
გამარჯვებას ნიკო, დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი გამოაქვეყნა. მაჩვენებელი დაგვიანებით გამოქვეყნდა, რაც როგორც საქსტატში აცხადებენ, საქსტატის ოფისის გამოცვლას და სატელეკომუნიკაციო ნუმერაციის ინდექსების გამოცვლის გამოწვეულ შეფერხებას უკავშირდებოდა. ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ როგორც ციფრები აჩვენებს, ლოდინი ღირდა 2011 წლის პირველ კვარტალში, როგორც ამ დროისთვის არსებული წინასწარი მონაცემები გვიჩვენებს, შემოსული უცხოური პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2.3-ჯერ აღემატება 2010 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებს და 1.9-ჯერ 2009 წლის პირველი კვარტლისას. ციფრობრივად 2009 წლის პირველ კვარტალში $114 მილიონი მოცულობის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები შემოსულა, 2010 წელს $76 მილიონი, წლების პირველ კვარტალში კი $174 მილიონი ინვესტიცია შემოსული. 6 უმსხვილესი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნის ძილმა საქართველოში 86% შეადგინა. აქედან ხაზგასმოთ არის ნათქვამი, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან განხორციელებულ პირდაპირ მოუცხოვრომანი ინვესტიციებმა $116 მილიონი და მთლიანი ინვესტიციების 67% შეადგინა. რაც შეეხება ქვეყნებს, ასე გამოიყურება სია: ყველაზე მსხვილი ინვესტიცია $42 მილიონი ოდენობის კვიპროსიდან განხორციელებულა, $29 მილიონით მას მოსდევს გაერთიანებული სამეფო, $25 მილიონით ნიდერლანდები, მეხუთე ადგილებს რუსეთი და ვირჯინიის კუნძულები იყოფენ.
და რისი ინვესტიციებია?
რეალურად თუ გადავხედავთ სექტორულ ჭრილს, ვითარება ასეთია: 47% მოდის მრეწველობაზე, 23% საფინანსო სექტორზე, 11% ენერგეტიკაში ჩადებულა, 8% მშენებლობაში, უძრავი ქონება 4.3%.
და რა კომპანიებია რისი მრეწველობა ეგენი ვიცით?
სამცხეობრივად ასე კონკრეტულად ამ დროისთვის არ არის და როგორც წესი ასე ჩაშლა ოფიციალურ სტატისტიკაში არ ხდება ხოლმე, თუმცა
არაოფიციალურად
ლაპარაკია ძირითადად როგორც ჩანს იმ აქტივობებზე, რომელიც განხორციელდა გარკვეული თვალსაზრისით თავის ფონ ინდუსტრიულ ზონებში. ფოთში ხარი გააქტიურებული ერთი კვიპროსული კომპანია, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, რაც შეეხება ფინანსურ სექტორში განხორციელებულ ინვესტიციებს. ეს არის სხვადასხვა ბანკებში წილის გაზრდა და ან გარკვეული აქტივობის განხორციელება, იგივე რუსეთის სტილი ამ შემთხვევაში, როგორც ჩანს ვეტებ საქართველოსში განხორციელებული გარკვეული აქციების შესყიდვა, რა შეეხება უფრო დეტალურ სურათს, სტატისტიკო გვირდება, რომ აგვისტოში მივიღებთ ამ დეტალურ სურათს, უფრო მეტად ჩაშლილს, რომელიც უფრო თვალსაჩინოდ გამოაჩენს რისგან შედგება პირველი კვარტლის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი ხაზგასმით არის ნათქვამ ისიც, რომ ეს ჯერჯერობით წინასწარი შედეგებია და შეიძლება შეიცვალოს, თუმცა არ არის მოლოდინი, რომ მნიშვნელოვნად შეიძლება უმნიშვნელოდ ამავე მოცულობაში იმერყევებს. და რაც განსაკუთრებით აღნიშნა გუშინ მთავრობის ხდომაზეც, ეს არის ძალიან კარგი დინამიკის მაჩვენებელი, ის რომ პირველ
დინამიკას რო თავი დავანებოთ, აი თავად ეს რიცხვი 100-მდე მილიონი
იყო,
174-მდე. რანერად მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის, ანუ არა მორალურად ვამბობ, ან რა როგორც ინდიკატორი რო იზრდება, არამედ ეს 174 მილიონი ბევრია თუ ცოტა, ანუ ეს კითხულია თუ არ ცოტა.
პრინციპში თუ ასე ვთქვათ ვიანგარიშებთ დაახლოებით, რომ მეტნაკლებად სტაბილურად დანარჩენ სამ კვარტალშიც ამდენი შემოვა, დაახლოებით გამოვა, რომ წელიწადში შეიძლება შემოვიდეს 700 მილიონი დოლარი, სწორედ ასეთია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზი წლევანდელი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობასთან დაკავშირებით. საქართველოს მთავრობაში არის ოპტიმიზმური მოლოდინი, რომ დაახლოებით მილიარდი უნდა შემოვიდეს.
ომამდე დაახლოებით ესეც იყო.
ომამდე 2007 წელს პიკური მაჩვენებელი იყო 2 მილიარდ დოლარზე ოდნავ მეტი, ეს იყო რეალურად პიკური მაჩვენებელი და რეკორდული ჩვენებელი საქართველოს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობის 2009-ში და 8-ში 9-ში და 10-ში დაცემა ხდებოდა და შარშენი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი პოსტრევოლუციურ საქართველოში 550 მილიონ დოლარამდე დაეცა, ეს იყო ძალიან დიდი დეფიციტი წინადლებთან შედარებით. იმედია, რომ ლევანდელის სტატისტიკის პირველი კვარტლის მონაცემები ყოველ შემთხვევაში იძლევა იმის ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ შარშენდელი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი წელს შეიძლება გადალახული იყოს.
მადლობა რეზო საყელარიშვილი გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 131 წუთი ახლა ახალ ამბებს მივხედოთ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კლავ უცხოეთის ამბებით დავიწყე. საბერძნეთში საყოველთაო გაფიცვა არის დაგეგმილი, 48 საათიანი გაფიცვა იწყება იქ დღეს. საბერძნეთში შეგახსენებთ, რომ უმუშევრობის დონე 16%-ს აცდა. პროფკავშირები წავე დაკრიტიკებენ მთავრობას იმ ეკონომიური პროგრამის გამო, რომელიც პარლამენტში განიხილება, და ითვალისწინებს გადასახადების დაწესებას საბერძნეთში მინიმალური შემოსავლის მქონე მოქალაქეებისთვის. როგორც მოელიან, საყოველთაო გაფიცვა მოიცავს საჯარო სამსახურის სხვადასხვა სფეროს, მათ შორის სამედიცინო სფეროსაც, სასწრაფო დახმარების მანქანების მძღოლების ჩათვლით გაიფიცებიან ჟურნალისტები და აგრეთვე მსახიობებიც, როგორც იუწყებიან, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ თეატრებში მუშაობენ. ათენში 5000-მდე პოლიციელია მობილიზებული. იაპონიაში ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურის მფლობელი კომპანიის ხელმძღვანელებმა ბოდიში მოიხადეს იმ პრობლემების გამო, რომელიც ამ ელექტროსადგურზე შეიქმნა. კომპანიის ხელმძღვანელობას ამ ფუკუსიმის ელექტროსადგურის აქციონერები გაბრაზებული შეძახილებით მაპატიეთ შეხვდნენ. არ არის გამორიცხული, რომ დღეს ცნობილი გახდეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალი ხელმძღვანელის ვინაობა. ძალიან დიდი შანსები აქვს საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრ კრისტინ ლაგარდს, მან ორშაბათს პრაქტიკულად მიიღო პირობა ჩინეთისგან, რომ სწორედ მის კანდიდატურას დაუჭერენ მხარს. ეს უკვე ქმნის სხვა მხარდამჭერების ფონზე დიდ ალბათობას იმისა, რომ სწორედ ლაგარდი გახდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი. მისი მოწინააღმდეგე გახლავთ მექსიკის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი აგუსტინ კარსტენსი. ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის წარმომადგენელმა ვაჰიდ ომარმა გუში განაცხადა, რომ ავღანეთში კვლავაც არსებული საარჩევნო კრიზისი შიდა პოლიტიკურ საკითხს წარმოადგენს და მთავრობა გარეშე ძალას ამ პროცესში ჩარევის საშუალებას არ მიცემს. საქართველოს ამბებს რაც ეხება, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ბრიუსელში მიემგზავრება პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით. ვიზიტის ფარგლებში ბაქრაძე ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენს შეხვდება. დღეს კი საქართველოში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ეს მისი საპასუხო ვიზიტია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის სომხეთში ვიზიტზე. აპრილში შედგა გრიგოლ ვაშაძის ვიზიტი სომხეთში. საქართველოს დღეს აგრეთვე ეწოვა ესპანეთის საგარეო საქმეთა და თანამშრომლობის სამინისტროს დელეგაცია. დავით უსუფაშვილი, ირაკლი ალასანია და კახა შარტავა დღეს ბათუმში სასტუმრო შერატონში ამერიკელ კონგრესმენებს შეხვდებიან. შეხვედრა 16 საათზე დაიწყება და მისი ერთ-ერთი მთავარი თემა საარჩევნო გარემო იქნება. უსუფაშვილი, ალასანია და შარტავა კონგრესმენებს ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ საარჩევნო ცვლილებებს და მათზე თავიანთ პოზიციებს გააცნობენ. ხელისუფლების შეთავაზებები იქნება განხილვის ერთ-ერთი თემა დღეს გამართულ კიდევ ერთ შეკრებას. დღეს დაგეგმილ კიდევ ერთ შეკრებაზე საქმეს გახლავთ, რომ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო და საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველო დღეს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კვლევის შედეგებს წარუდგენენ საზოგადოებას და სწორედ ამ პრეზენტაციის შემდეგ გამართება დისკუსია მართველი პარტიის ახალ ინიციატივებზე. კოალიცია სამოქალაქო განვითარებისთვის და არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველი დღეს ხელისუფლების მიერ ოპოზიციისთვის შეთავაზებულ ინიციატივებთან დაკავშირებით სამართლებრივი დასკვნის წარდგენას აპირებენ.
მადლობა ნინომ. როგორც გითხრათ, დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალეობის კვლევის შედეგების პრეზენტაცია არის დაგეგმილი. ჩვენ სწორედ ცოტა ხანში ამაზე ვილაპარაკებთ, ორ წუთში, მაგრამ ჯერ მინდა რომ სიუჟეტი შემოგთავაზოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად გავრცელებთ. ჩვენი სტუმარი შეგახსენებთ, დღეს იქნება ირინე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს იურისტი. მაგრამ მანამდე მინდა რომ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გარშემო შექმნილ ვითარებაზე ვილაპარაკოთ. ამ კონფლიქტის მოგვარების მიზნით ბოლო წლებში არაერთი შეხვედრა ჩატარდა. ბოლო მნიშვნელოვანი სამიტი დაიწყო 24 ივნის, რომელიც რუსეთში ყაზანში მიმდინარეობს, რომელიც ჩაერთნენ აზერბაიჯანის და სომხეთის ლიდერებთან ერთად რუსეთის პრეზიდენტი, ასევე ამერიკელი და ფრანგი დიპლომატები. და აი ამ სამიტისგან ელიან არა კონფლიქტის მოგვარებას ალბათ, მაგრამ სამომავლო პრინციპების გარშემო შეთანხმებას მაინც. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
მოლოდინი სამიტისადმი დიდი იყო და მას ოპტიმიზმიც ახლდა. შეხვედრაში უმაღლეს დონეზე ჩართული იყვნენ უშუალოდ აზერბაიჯანის და სომხეთის, ასევე რუსეთის ლიდერები. მათთან ერთად იქ იყვნენ ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის წარმომადგენლები, ფრანგი და ამერიკელი დიპლომატები. საფრანგეთის და შეერთებული შტატების ლიდერებმა მოწოდებებით მიმართეს აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტებს, ილჰამ ალიევს და სერჟ სარქისიანს, და მოუწოდეს გამოიჩინონ პოლიტიკური ნება და შეთანხმდნენ პრინციპების გარშემო. რუსეთი მასპინძელი დიდად იყო დაინტერესებული ეს შეხვედრა წარმატებით დასრულებულიყო. სომხეთი ახლა აზერბაიჯანს ადანაშაულებს, რომ მან არ მიიღო დოკუმენტის ბოლო ვერსია. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედუარდ ნალბანდიანმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანმა საბოლოო ვერსიაში 10 ცვლილების შეტანა ისურვა. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ჟურნალისტი გეორგ სტამბოლციანის განმარტებით, მთავარი სადავო საკითხი რეგიონის სტატუსი, მისი განსაზღვრის პრინციპი, რეფერენდუმი ამაზე და მისი ვადები, მისი ფორმა და მასშტაბები იყო, რაზეც აზერბაიჯანს თვითონ არ აქვს ჯერ ცხადი წარმოდგენა.
Главная проблема это именно
მთავარი პრობლემა რეფერენდუმის საკითხია და აზერბაიჯანი ფაქტობრივად ასესვამს საკითხს. სომხეთმა თავისი ჯარი უნდა გაიყვანოს ყარაბაღის მიმდებარე 5 რაიონიდან და ამის სანაცვლოდ არაფერი მიიღოს. სომხეთის ხელისუფლება ამას ვერ ეთანხმება.
На что армянское руководство не готово.
აქვე გეტყვით, რომ აზერბაიჯანის კონსტიტუციით, რომელიმე ერთ რეგიონში რეფერენდუმის გამართვა დაუშვებელია და ესეც იყო არგუმენტი ბაქოსთვის. შეგახსენებთ, კონფლიქტის განვითარებას 1988 წლიდან დაიწყო საბრძოლო მოქმედება აზერბაიჯანის შემადგენლობაში მყოფი მთიანი ყარაბაღის გარშემო. საბრძოლო მოქმედებების დროს 20,000 ადამიანი დაიღუპა, მილიონი პირი ემიგრაციაში წავიდა. სომხეთმა დაამყარა კონტროლი ყარაბაღზე და დაიკავა მისი მიმდებარე რეგიონები, სულ აზერბაიჯანის ტერიტორიის 13%. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ 1994-ში მოხდა ეს. სტატუს-კვო დღემდე ნარჩუნდება. სომხური ძალები კვლავ იქრჩებიან და ხანგამოშვებით სროლამ ფრონტის ხაზზე ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. კონფლიქტის დაწყების წინა აღწერით ყარაბაღში მოსახლეობის უმეტესობა სომხები იყვნენ. რაც შეეხება ტოლვილებს, ბაქო მათ სრულ რიცხვზე ლაპარაკობს და სურს, რომ არამარტო ყარაბაღში, არამედ მიმდებარე ტერიტორიებიდან გადაადგილებული პირებიც შინდაბრუნდნენ. ეს კი სომხეთის ჯარის იქიდან გასვლასთან არის დაკავშირებული. ერევანში ყარაბაღის სტატუსის განსაზღვრა სურთ ჯერ და მერე ჯარის გაყვანა და შესაბამისად ერთი მოუგვარებელი საკითხი ყველა სხვას მოუგვარებელს ხდის. გიორგი სტამბოლციანი ჯარის გაყვანას მიიჩნევს სომხეთისთვის კოზირად, რომ მოეხერხებინა ამის საპასუხოდ სტატუსის საკითხში წარმატების მიღწევა, მაგრამ როგორც ყაზარმაც აჩვენა, წინსვლა ვერ მოხერხდა. ჩვენ რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის დირექტორს ქენან ალიევს მოხავს აზერბაიჯანის განცხადება, რომ გარკვეულ საკითხებში ამ შეხვედრაზე შეთანხმებას მიაღწიეს, მაგრამ მისივე თქმით ვერ აღმოჩნდა ეს საკმარისი დოკუმენტის საბოლოოდ გაფორმებისთვის.
Главное то, что как заявляли и в прошлом.
მთავარი ის არის, როგორც ამას ყოველთვის აცხადებდნენ ოფიციალური პირები ბაქოში და ალბათ ერევანშიც, რომ თუ არ არის შეთანხმება ერთ საკითხზე, შეთანხმება არ არის არც ერთ საკითხზე. როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რა არის მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი შეთანხმების მიღწევის გზაზე, ეს წმინდა წყლის სპეკულაციაა. უბრალოდ მხარეები მზად არ არიან მიაღწიონ შეთანხმებას და ეს მათ კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს ყაზანში.
Подписание этого соглашения и это они ещё раз доказали в Казани.
ამბობს ქენან ალიევი, რომელსაც ვკითხეთ სამხედრო დაპირისპირების განახლების საშიშროებაზეც. მისი თქმით, აზერბაიჯანის სამხედრო თვალსაზრისით სულ უფრო ძლიერდება. ახლა მისი სამხედრო ბიუჯეტი 3 მილიარდს აღემატება, რაც მეტია სომხეთის პოტენციალზე. მაგრამ სომხეთს ყავს მოკავშირე რუსეთის სახით, რომელთანაც ხელშეკრულება აქვს დადებული სამხედრო სფეროში მხარდაჭერის შესახებ. ისე რომ
Я думаю, что и Баку в Ереване прекрасно понимают, что военного решения этого конфликта.
Фикро Бакушиц да Ереваншиц каргат хтებიან, რომ სამხედრო გზით ამ კონფლიქტს ვერ მოაგვარებენ. მაგრამ შვიდობიანი მოგვარება ორივე ლიდერისგან მოითხოვს ძალიან სერიოზულ კომპრომისებს. ამ ეტაპზე ორი ლიდერიდან არც ერთი არ არის მზად კომპრომისებისთვის. კომპრომისების გარეშე კი ამ კონფლიქტების მოგვარება შეუძლებელია.
Решение этого конфликта просто не существует.
აგრძელებთ გადაცემას ეს სიუჟეტი ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა 9:45-ზე გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად როგორც გვედით ხარით დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კვლევის შედეგებს წარადგენს სწორედ ამასთან დაკავშირებით სტუმრად მოიწვიეთ ირინე რუშაძე ამ ორგანიზაციის იურისტი
დღეს ჩვენ გვაქვს პრეზენტაცია ჩვენი ანგარიშის, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში კვლევის ეტაპზე იყო. ჩვენ შევისწავლეთ თითქმის ყველა პარტიის ფინანსური ანგარიშები, ასევე მონიტორინგის ორგანოების დასკვნები და კანონმდებლობა, რომელიც არსებობს პარტიების დაფინანსებისთვის.
და მე კითხოთ, მე პრესრელიზში ვკითხულობ, რომ კვლევის შედეგების მიხედვით ნათქვამია, რომ კანონმდებლობას გაუმჯობესება ჭირდება, რომ თქვა არ არსებობს ორგანო, რომელიც გააკონტროლებს პარტიების დაფინანსების კანონთან შესაბამისობის საკითხებს, არ არის დადგენილი ვისი კომპეტენცია ეს ყოველწლიურად ქვეყნებული საფინანსო დეკლარაციების შემოწმება და ასევე ფინანსური ანგარიშგების ერთიანი ფორმა არ არსებობს. აბა როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი?
ანუ უპირველესად დავნიშნოთ, პირველი მიგნება რაც ასე ვთქვათ ამ პროექტს ქონდა ეს არის ის, რომ არ არსებობს საკმარისი ანგარიშვალდებულება. მართალია არსებობს მონიტორინგის ორგანო, რომელიც იქნება მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდში და შეისწავლის საარჩევნო კამპანიის ფონდის ანგარიშებს, რომელიც წარედგინება ცესკოს არჩევნების დასრულების შემდეგ. მაგრამ ასეთი ორგანო არ იქნება საერთო და არც არსებობს სხვა რომელიმე ალტერნატიული ორგანო ყოველწლიური ანგარიშების შესასწავლად, რომელსაც პარტია ყოველწლის თებერვალში წარადგენენ. აქედან გამომდინარე, ყოველწლიურ დაფინანსებაზე არანაირი კონტროლი არ ხორციელდება. რაც შეეხება თვითონ ამ მონიტორინგის ორგანოს საქმიანობას, მის საქმიანობა გაწერილია ერთ-ერთ ნაწილში, კოდექსის ერთ-ერთი მუხლის ერთ-ერთ ნაწილში და ასევე დებულებაში, რომელსაც ამტკიცებს ცესკო ყოველი არჩევნების წინ. მაგრამ რეალურად მათი ფუნქცია არის მხოლოდ და მხოლოდ ანგარიშების მოძიება, შეფასება მათი და ანგარიშის დაწერა. მაგრამ ამის შემდეგ რაიმე რეაგირების განხორციელების ფუნქცია მათ არ გააჩნიათ, მათ ასევე არ გააჩნიათ რაიმე რეკომენდაციის წარდგენის ფუნქცია, რომ ან ფინანსურ ორგანოებს, ან ცესკოს უთხარო რაიმე დარღვევა აღმოაჩინეს. მაგალითად წელს იყო რაღაც მცირე, მაგრამ მაინც გარკვეული ხარვეზები ანგარიშებში, რომელიც ახსენა მონიტორინგის ორგანომ, მაგრამ როგორც ასეთი სანქცია არავის დაკისრებული.
ანუ ამ ორგანოს ვთქვათ, გადავეცეთ პოლიტიკურმა პარტიამ ანგარიში, სადაც წერია, რომ კერძო პირისგან შეამოვიდა 200,000 ლარი, რაც დარღვევა აშკარად, იმას არაფერი შეუძლია რომ გააკეთოს.
ასეთი ფაქტი რახან არ ყოფილა, მე არ ვიცი როგორ რას მოიმოქმედებს
სამხედრო კონტროლერები. არ ვიცი,
მცირე დარღვევა დაუშვათ ზღარი ხო და გადააჭარბა პარტიამ და მიიღო უფრო მეტი. ასეთ შემთხვევაში ვის ეკისრება ვალდებულება, რომ სანქცია დააკისროს, ესეც არ წერია. იმიტომ რომ სამართალ დარღვევას, როგორც ასეთ კანონმდებლობით ვალდებულია ვიღაცა ორგანო, რაღაც ორგანო დააკისროს სამართალ დარღვევის ოქმის საშუალებით ჯარიმა ან რაიმე სხვა.
და ამ ვითარებით თქვა რა პრობლემები შექმნა, თქვენ ახლა 2007-2010 წლის მონაცემები გაქვთ. თუ რამე შემთხვევა იყო, როდესაც აი თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ ახსენა მონიტორინგის ორგანო კანონდარულა შედეგი არ მოყოლეო. რა სახის კანონდარა აი რამე მნიშვნელოვანია.
კანონდარულა როგორც ასეთი არ იყო, აი მაგასეთ არასწორად შევსებული ანგარიშები იყო, არასწორად დასმული თანხები იყო, ანუ ბალანსი არ ჯდებოდა ზუსტი. ჩვენც ქონდა ესეთი შემთხვევები, როდესაც რო ვითვლიდით ბალანს, რეალურად ჯამი არ ჯდებოდა ის, რაც პარტიას ეწერა. ეს შეიძლება ტექნიკური ხარვეზი იყოს და სულაც არ იყოს კანონდარულა, მაგრამ ისიც კი არ მომხდარა მონიტორინგის ორგანოს მხრიდან, რომ დაუშვათ მიეწერა პარტიისთვის, რომ გამოასწორიან რაღაცას, იმიტომ არ აქვს სამართლებრივად არანაირი ბერკეტი, არც არსებობს ფორმა. რომელს გააკეთოს. კანონდარღვევა როგორც ასეთი ამ ანგარიშის ფარგლებში ეს არ იყო, მაგრამ სხვა პარტია, ანუ ჩვენ შევისწავლეთ მხოლოდ ის პარტიები, რომლებმაც მანდატები მოიპოვეს 2010 წლის არჩევნებზე. სხვა სუბიექტებზე ყოფილა ფაქტები, როდესაც ფიზიკური პირისგან იყო დიდი თანხა მიღებული, მაგრამ ეს ფიზიკური პირი თვითონ იყო სუბიექტი.
უნდა აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ რას ნიშნავს ფიზიკური პირი იყოს სუბიექტი.
ანუ კანდიდატი იყო, საპრეზიდენტო კანდიდატი იყო და თავად შეწირა იმაზე მეტი თავის ფონდს, ასე ვთქვათ, რომელიც რაც არ არის დაშვებული ფიზიკური პირის
სხვა მხრივ სრულად გასაგებია.
ხო,
ანუ მეანურად.
ხო, პარტია რომ ყოფილიყო დაუშვათ პარტიაზე წერია რომ პარტიაზე შეზღუდვა არ
არის. იმის ნაცვლად რომ ზოგი თავის სახელით ჩაეწერა და ზოგი თავისი მეუღლის, ყველაფერი თავის სახელით
ჩაეწერა. ეგეც დარღვევა იქნებოდა სხვისი სახელით რომ ყოფილიყო, მაგრამ ანუ ეგ რეალურად კანონდარღვევა როგორც ეს კანონის ფორმულის დარღვევა შეიძლება იყოს, მაგრამ რეალური დარღვევა ესა.
ეს რაც შეეხება წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსებას, აქ კიდევ რა აღმოაჩინეთ საინტერესო?
წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსებაში.
შემდეგ დანარჩენ დაფინანსებას.
უპირველესად გაცილებით უკეთესი რაც არის ყოველწლიურ დაფინანსებასთან შედარებით კამპანიის ფარგლებში ეს არის ის, რომ არსებობს ფორმა ფინანსური ანგარიშგების, ანუ დამტკიცებულია ცესკოს მიერ 2003 წელს გარკვეული ანგარიშგება, რომელშიც უნდა შეიავსოს პარტიამ თანხები უნდა შეიყვანოს. ასევე შემომწირველების და ხარჯების ხარჯდაღრიცხვის ფორმაც. მაგრამ ეს ფორმა მაინც არ არის საკმარისი, ძალიან ზოგად ხარჯებს მოიცავს, არ არის დეტალიზებული. აქედან გამომდინარე გაბერილია ზოგი ხარჯი, გაბერილი ძალით არა, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ არის შიგნით მოცული, რომელიც უფრო რო დაშლილიყო დაუშვათ ეს ანგარიშგების ფორმა, უფრო დეტალიზაციას მოგცემდა და უფრო მეტ სურათს შექმნით.
ერთ კითხვას რა საჭიროა? ანუ აი რა რატო არის მნიშვნელოვანი ეს ხელაპარაკი?
ანუ ზოგადად პარტიების ფინანსების კონტროლი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპია დემოკრატიულ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ უნდა ვიცოდეთ, სად ხარჯავს პარტია, საიდან მოიპოვებს ფინანსებს და რაში ხარჯავს იგი ამ ფინანსებს. თუ არ გვეცოდინება რეალური წყარო და არ გვეცოდინება რეალური ხარჯვის მექანიზმები, მაშინ ვერ გავაკონტროლებთ ამას. ამასთან ერთად ზოგადად ინტერესი წევს პარტიების ფინანსები, ფინანსური მდგომარეობა, იმიტომ რომ რო შევადაროთ, ხშირ შემთხვევაში ზოგ პარტიას ძალიან დიდი შემოსავალი აქვს და ძალიან დიდი ხარჯები აქვს, ზოგ პარტიას კი ძალიან ცირე. ამიტომ საინტერესოა საიდან მოვიდა ეს თანხები და რაში ხარჯავს აი ამდენ თანხას.
სულ შეახსენე პირინე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ანონიმოს მიცემ საშუალებას რომ შეკითხვა დასვას, თუმცა მანამდე ტელეფონის ნომერს გამოუცხადებ 2988327, შეგიძლიათ დაარეკოთ ან აზრი გამოთქვათ ან შეკითხვა დასვათ როგორც გენებოთ. 2988327. ნინო, აბა, გითხრა.
მე მაინტერესებს რამდენად ასე ვთქვა დეტალური ინფორმაციის მოპოვება შეიძლება პარტიებისგან მათ დაფინანსების წყაროებზე და შემდეგ მის ხარჯვაზე. და რამდენად არის შესაძლებელი ამ ხარჯვის ნამდვილობის შემოწმება.
დიდი მადლობა. ანუ პირველ რიგში დეტალურ ინფორმაციაზე ცესკოს მხრიდან ძალიან რაც არის პარტიების მიერ წარდგენილი ინფორმაცია აბსოლუტურად სრულად გაიცემა ეს ინფორმაცია და შეფერხებების გარეშე, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მეტყვი გადაუხადა ცესკოს ყველა ეტაპზე ითანამშრომლა ჩვენთან ამ ორგანომ. პარტიებსაც ვთხოვეთ უფრო დეტალური ფინანსური ანგარიშები, ანგარიშები როგორც ასეთი არა, უფრო შემოსავლის წყაროები. ზოგმა პარტიამ გვიპასუხა, ზოგმა განაცხადა რომ ისინი არ არიან ადმინისტრაციული ორგანო, რომ ვალდებული იყვნენ საჯარო ინფორმაცია გაცენ და მეორე მხრივ როცა იქნებაო ფინანსური ანგარიშგება, მაშინ გაიგებთ ამ ინფორმაციას, ჩვენ არ მოგაწოდებთ. ეს შემთხვევა მხოლოდ ერთ-ერთი პარტიის შემთხვევაში ქონდა, მართლმა პარტიამ გვიპასუხა ასე ჩვენს მოთხოვნაზე, მაგრამ თხოვნაზე უფრო სწორად, რომ კეთილინება გამოეჩინათ. მე ვთვლი, რომ არანაირი განსხვავება არ აქვს, როდის ქვეყნდება რეალურად ანგარიში, თუ პარტიას აქვს ინფორმაცია, საიდან მოიპოვა შემოსავლები, წესით უნდა გასცეს, როცა კი ინტერესი არსებობს ქვეყანაში, მის ვალდებულება შეიძლება არ ეკისრებოდეს, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს კეთილინების გამოჩენა კარგი
ის არ ჭირდება ალბათ პარტიას, რომელსაც ალბათ შედარებით მეტი შემოსავალი აქვს ვიდრე სხვებს, რომ თქვა ტურისტმა გადახედოს, შეხედოს, რომ რაღაც ყველაფერი კარგად იყოს. თუ
შეფასებას ამბობთ ანგარიშების თვითონ?
არა, რა ვიდრე ინფორმაციას გადმოგცემდნენ, თქვა თუ რომელი მეტყვი
ხო, იურიდიულად ეს არ იყო პრობლემა და მე მათ იურისტებსაც ვსაუბრე და არანაირ კანონდებლობაში ვერც ვალდებულებას ხედავდნენ და ვერც ასე ვთქვათ უარის საფუძველს, თუმცა თვლიდნენ რომ არ არიან ვალდებულნი და არ თქვენ მიჯესაჭონილად რომ გასცენ ეს ინფორმაცია. ეს ერთი მხრივ მინუსი იყო, იმიტომ რომ ეს ეხებოდა კამპანიის ფონდში შეწირულ თანხებს პარტიის მხრიდან, რომელიც 96% იყო მთელი სხვა შემოსავლების კამპანიის ფონდში და რეალურად წარმომავლობას ვერ ვადგენდით. დაახლოებით 13 მილიონზე იყო საუბარი და შეუძლებელი იყო გაგერკვია, საიდან მოვიდა ეს 13 მილიონი და ვთხოვეთ პარტიას, რომ გამოეჩინა კეთილება და ეთქვა ჩვენთვის, საიდან მოდიოდა ეს 13 მილიონი.
და მსმენელი ყავს ხაზზე, მე მგონი კი შემდეგ შეკითხვას ახლავე დაგისვამთ. დიაგისმენ.
გამარჯობა ბატონებო.
ბრძანეთ.
ახლა ისიც რა შეიძლება საქმეში, ნუ მიწყენთ, მაგრამ ვინსკი გაერია მონიტორინგში და შემოწმებაში არჩევნების ყველა გადიდკაცდა. ზოგი პარლამენტის წევრი გახდა, ზოგი საკრებულო, ზოგი ელჩი და ამიტომ შეულებრივია კითხვა იბადება. საიდან ფინანსირდება თქვენ და რა უფლება რა ბერკეტი გაგაჩნიათ რომ ზეგავლენა მოახდინოთ არჩევნებზე?
მადლობა შეკითხვისთვის. დაფინანსებით ორსტუბიეს კვლევას 200 დააფინანსა.
კი ბატონო, სასწაულს.
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო.
დიადისკაცების გეგმებსაც.
არა, ჯერჯერობით ეს გეგმები არ გამოძრავა.
და ბერკეტი ანუ რამე თუ შეგიძლიათ რომ მოახდინოთ, ალბათ
მოგონებით. ანუ ჩვენ როგორც ყოველთვის წარვადგენთ რეკომენდაციებს კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და ასევე პრაქტიკასთან დაკავშირებით, როგორ იქნებოდა კარგი, ასე ვთქვათ, რომ შეცვლილიყო ეს ფინანსური გარემო პარტიების დაფინანსების კუთხით, თუმცა ბერკეტი როგორც ასეთი არასდროს არავის არ აქვს პოლიტიკური ნების გამოხატვაზე ყოველთვის.
ერთი ვიდრეა ყოველწლიურს ვიკითხავდი, მინდა რომ წინასაარჩევნო კამპანიის ხარჯები მოვჭერ. არის თუ არა რამე შემოწმების მექანიზმი, რომ თქვა პარტია ამბობს, რომ მე დავხარჯე 50 მილიონი. რეალურად დახარჯე თქვა 100 მილიონი, არ ვიცი ესე ამბობ. ანუ 65. ვინმე ამოწმებს ამას, რომ აი დაითვლის ტელევიზიას, ფლაიერებს, მოხალისებს, ასე შემდეგ და იტყვის, რომ თქვენ მეტი გიჯდებოდეთ.
ზოგადად მონიტორინგი როცა ტარდება, იგივე მედია მონიტორინგი ან დაუშვათ არჩევნების მონიტორინგი, ყოველთვის ასეთი რაღაც გამოჩნდება ხოლმე. ნუ იგივე მედია მონიტორინგის დროს როცა ითვლიან წუთებს თუ რამდენი რეკლამა გამოიყენა, შემდეგ ანალოგიურად შეიძლება ამის შედარება რათან ხა გადაიხადა. ჩვენ ამ დონის მონიტორინგი არ გაგვიკეთებია ფინანსებზე.
ანუ ვინმე აკეთებს, რა თქვა, აი სატელევიზიო რეკლამა უფრო ადვილი დასათვლელია, მაგრამ დაბეჭდეს რამდენი რაღაცა 1000 ან 100000 ფლაიერი. მე ფული იყო გადასახდელი ადამიანში, რომელიც ამას მიიტანდა და სახლში დადებდა პოსტერები, რომლებიც გაიკრო. ამას ვიღაიწვის.
ანუ თვითონ ფინანსური ანგარიშგების ფორმა იმ დამტკიცებული ცხრილის გარდა, რომელიც შეიძლება ჯამური თანხები, ასევე მოიცავთ ხარჯთაღრიცხვის ფორმასაც. თუმცა ეს არ არის საბუღალტრო დოკუმენტაცია, პირველადი დოკუმენტაცია, ეს არის ასევე ცხრილი, რომელშიც მოცემულია თუ ვინ, კომპანია თუ ფიზიკური პირი, როდის, რამდენ რა თანხაზე, რა პერიოდში როგორი მომსახურება გაწია. ან რა საქონელი შეიძინა პარტია. ეს ცხრილი არის ერთადერთი დოკუმენტი, რომელსაც ან CESCO ან მონიტორინგის ორგანო ან ჩვენ შევძლებთ რომ შევაფასოთ. თუმცა რეალურად, აი პირველად საბუღალტრო დოკუმენტაციაზე მხოლოდ აუდიტორს მიუწვდება ხელი. აუდიტი ტარდება როგორც წლიური ანგარიშის, ასევე საარჩევნო კამპანიის. მაგრამ ჩვენ ვერ შეგვიმჩნევია არც ერთ ეტაპზე არ ყოფილა რომ აუდიტს რაიმე შეფასება გაეკეთებინოს, გარდა იმისა რომ ყველაფერი კანონთან შესაბამისობაშია. ყველა აუდიტორს ერთი და იგივე დასკვნა აქვს. ერთ-ერთი ჩვენი რეკომენდაციაც ამას ეხება, რომ აუდიტის დასკვნა უნდა იყოს მაქსიმალურად საერთაშორისო სტანდარტებს თან მიახლოებული და ამავე დროს მაკონტროლებელ ორგანოს უნდა ქონდეს უფლებამოსილება და ხელწვდომა თვითონ აი პირველად დოკუმენტაციაზე, რომ დაუშვათ აუდიტთან გარიგება მოხდა ან იგივე აუდიტმა არ შეამოწმა უბრალოდ და ზერელად გადახედა დოკუმენტაციას, რომ ფინანსური კონტროლის ორგანოს შეეძლოს ნახოს ზუსტად რა ხარჯები გაწია.
გასაკეთებია ნინო, რაც კითხულობდი.
მაგრამ მაინტერესებდა თუ გაქვთ ასეთი ინფორმაცია, თუ შეადარეთ მთლიანად ვამბობ, ზოგადად ტენდენცია გაიზარდა თუ არა პარტიების დაფინანსება.
შემოწირულობების
ხრი? დიახ, დიახ.
ზოგადად
შევაფასოთ წინა წელთან შედარებით.
სახელმწიფო დაფინანსება
2010-ში, ხო?
გაზრდილია ნამდვილად, რაც შეეხება შემოწირულებებს 2010 წელს, რახან საარჩევნო წელი იყო. პარტიებს უფრო მეტი ხო ქონდათ დაფინანსება, ეს ტენდენცია ზოგადად რომ საარჩევნო წელს უფრო მეტი დაფინანსება აქვთ, იმიტომ რომ შემდეგ პარტია აკეთებს თვითონ შემოწირულებას საარჩევნო კამპანიის ფონდში. საერთო ჯამში მართალი რომ გითხრათ, 2010 წლის არჩევნებზე უფრო ნაკლები თანხები დაიხარჯა ვიდრე წინა არჩევნებზე პარტიების მხრიდან, იგივე საპარლამენტო და კიდევ უფრო მეტი იყო საპრეზიდენტოზე დახარჯული. მაქედან გამომდინარე, არ ვიცი ეს იმის გამო არ უბრალოდ არჩევნების ხარისხია უფრო დაბალი და რახან ადგილობრივი დონის არის ნაკლები мотиваცია აქვს, ასე ვთქვათ, პარტიებს რომ მეტი ფული ჩადონ ამაში ვიდრე საპარლამენტო ან საპრეზიდენტო არჩევნებზე, არ ვიცი შეიძლება უბრალოდ ქვეყნის ფინანსური მდგომარეობის გამო იყო ეს დაკლებული.
გასაგებია. 2988 გადაშვით ეს ჩვენ ტელეფონის ნომერი.
და 15-10-იც არის.
და 15-10-იც არის, შეიძლება მოგლედა ხური შეტყობინება გამოგზავნოთ. ირინე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს იურისტი 2983-327 დაახლოებით ცოტა ხანი გაქვს რომ დაარეკოთ თუ მაინდა მაინც მოგინდებათ. ეხლა ყოველწლიურ ანგარიშებს მოუბრუნდეთ ძირითადად წინასაარჩევნო კამპანიაზე ვაპარაკობთ. აქ რა იყო მნიშვნელოვანი? ერთი რაც ახსენეთ ის არის რომ ერთიანი ფორმა არ არის ანგარიშის წარდგენის, ამიტომ ზოგი სხვანაირად აკეთებს, ზოგი სხვანაირად და ალბათ რთული შესაძლებელია.
ძალიან რთული შესაძლებელი იყო, მით უმეტეს როდესაც ხარჯების ტიპოლოგია ან რაოდენობა არის ძალიან მცირე ზოგ შემთხვევაში. სხვადასხვაობა იყო, როგორც სამი ტიპი ქონდა ერთ პარტიას, ასევე ქონდა ზოგ პარტიას 20-ზე მეტი.
ტიპი რას ნიშნავს? ანუ სახელმწიფო დაფინანსება, კერძო შემოწირულობა?
ხარჯზე ვამბობ. შემოსავალი ისეთია, რომ სახელმწიფო ცალკე დაწერ, შემოწირულობა ცალკე დაწერ ყველა ვარიანტში, მაგრამ ხარჯი, როგორც ასეთი დაუშვათ წერია, საქონელი და მომსახურება, კაპიტალური ხარჯი, სხვა ხარჯი და მეტი არაფერი. საქონელი და მომსახურება თავის მხრივ ძალიან ბევრს შეიცავს. მაშინ როცა სხვა პარტიებს დეტალურად ჰქონდათ გაშლილი და აბსოლუტურად ყველა
მართულ პარტიას ჰქონდა სამი, ისა
პირიქით მართულ პარტიას ყველაზე მეტი ტიპი ჰქონდა და უნდა ვთქვათ, რომ ყველაზე სრულყოფილი ანგარიშგების ფორმაც ჰქონდა, როგორც ყოველწლიურზე ისე საარჩევნო კამპანიის ფონდში, ასევე დიდი რაოდენობით გამოირჩეოდა მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, მცირე ტიპი ჰქონდა უფრო ახალ მემარჯვენეებს საქართველოს გზას. არ ვიცი რითი ეს გამოწეული, მათ არ აქვთ ვალდებულება რომ გაშალონ მაქსიმალურად ხარჯები, მაგრამ რეალურად მონიტორინგისთვის ძალიან რთულია ამის შეფასება. შეიძლება თეორიულად დავუშვათ რომ ის ხარჯთაღრიცხვის დეტალური ფორმა, რომელსაც პარტია თან ურთავს ამ ანგარიშს, შეიძლება რაღაცნაირად შეაფასო, რომ ზუსტად რაში გაწია ხარჯი, მაგრამ საბოლოო მონიტორინგისთვის ეს თითქმის შეუძლებელს ხდის.
და რა ვითარება კიდევ ამ ხრივ?
ყოველწლიური დაფინანსების მხრივ. სხვა, ანუ ჩვენი რეკომენდაცია, ასე ვთქვათ, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც არამხოლოდ საარჩევნო კამპანიის ფონდებს გააკონტროლებს, არამედ ასევე ყოველწლიური დაფინანსებასაც და აქედან გამომდინარე მეტნაკლებად უფრო გაუმჯობესდება ვითარება, იმიტომ.
ანუ რატო უნდა შეიქმნას? ეხლა რა დაგაკლდათ? ანუ გარდა იმისა, რომ ფორმა არის განსხვავებული და ზოგ სხვანაირად უწერე, ზოგ სხვანაირად
ფაქტორები. შეფასების მექანიზმი არ არსებობს. რაიმე ხარვეზი რომ ნახო, ვერაფერს ვერ მოიმოქმედებ, არ არსებობს რაიმე ორგანო, რომელიც ან რეაგირებას გააკეთებს, ან სუნცირე ანგარიშს მაინც
დაწერს. რა მეხარვეზე?
ტექნიკური ხარვეზები კი იყო, როცა საბალანსი არჯდებოდა ან რაღაც ამდაგვარი პრობლემა იყო, მაგრამ სხვა მხრივ ახლა ჩვენ ვერ შევაფასეთ, საიდან არის შემოსავალი ან როგორი ხარჯვა.
რატომ ყველაზე საინტერესო?
არ გვაქვს წვდომა პირველად დოკუმენტაციაზე და მაკონტროლებელ ორგანოს აუცილებლად უნდა ქონდეს ასეთი წვდომა.
ანუ გასაგებია, რომ ერთი მხრივ თქვენ დოკუმენტები შეისწავლეთ, მაგრამ რეალურად რა ხდებოდა სხვა
ორგანოში? ეს არის მხოლოდ ის დოკუმენტები, რომლებიც წარდგება ცესკოში, სხვა არაფერი.
გასაგებია, მოდი მსმენელს ჩავთვით საუბარში და დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
ბრძანეთ.
მე ეს დეტალებში ნამდვილად და ალბათ ასეთ საქართველოს მოქალაქეს არ აინტერესებს ეს ნიუანსები, მაგრამ აი თუ ვინმე იყენებს ბოროტად საბიუჯეტო თანხებს, ა თუ გნებავთ მართველი პარტია, თუ გეტყვით ამაზე რამეს?
მადლობა შეკითხვისთვის. რა ვიცი, მე მგონი რომ საინტერესო არა ზუსტად ვაპარაკოთ, მაგრამ ყველას თავისი აზრი აქვს. თუ იყენებს ვინმე ბოროტად
არ ვიცი მართალი რა გითხრათ, მეც ვერ შევაფასებ ამას. სახელმწიფო დაფინანსება წელს პარტიებს ჰქონდათ დაახლოებით ჯამში 4 მილიონამდე, 4 მილიონზე ცოტა მეტი უფრო სწორად, რომელიც ნაწილდება ფორმულის შესაბამისად. ეს არ არის დიდი თანხა, მინდა გითხრათ. ზოგიერთ შემთხვევაში თქონდა დიდია, მაგალითად მართალ პარტიას 2 მილიონზე მეტი გამოსდეს, მაგრამ პარტიები ბევრნი არიან და შესაბამისად საკმაოდ ცირე გამოდის საერთო ჯამში. მაგრამ ბოროტად გამოყენებას ვერ შევაფასებთ, იმიტომ რომ ხარჯვა რეალურად მხოლოდ იმ ფორმიდან არის
გამოდის. და ერთს გითხავთ, მართალია თუ არა, რომ ოპოზიციო პარტიების უმეტესობა არის თითქმის მთლიანად დამოკიდებული ბიუჯეტზე და საფინანსებაზე? ანუ სხვა სახის შემოსავალი რამდენადაც ხდება მიზერული?
ანუ შემოსავლების ტიპოლოგია თვითონ ასეთია: სახელმწიფო დაფინანსება, ფონდის დაფინანსება, რომელიც ასევე სახელმწიფო დაფინანსებაში გადის, შემოწირულებები და ასევე სხვა ტიპის შემოსავლები შეიძლება ქონდეთ, საჯარო ღონისძიებებიდან მიღებული ან რაღაც ამდაგვარი. ასეთი შემოსავლები ჩვენ საერთოდ არ გვინახავს, ამ სხვა ტიპის შემოწირულებები და სახელმწიფო დაფინანსება ძირითადი ფორმა.
და პროცენტულად როგორ ნაწილდება, თქვათ, აი როგორ წესი მეც სხვა სხვა პარტიებს სხვა სხვა ნაირად?
პარტიებზე ძირითადად სახელმწიფო დაფინანსებას აქვს 80%-ზე მეტი ალბათ. და საწევრო შევანატანებია ასევე ზოგიერთ შემთხვევაში 40-45%-ის ოდენობით, მაგრამ ძალიან იშვიათ, სადა აქვთ პარტიებს ასეთი შემოსავლები.
დიდი მადლობა ნინო, შენ თუ არ გინდოდა რამის კითხვა?
სმენელს იქნება უთხრა, სად შეიძლება ნახოს ეს ინფორმაცია, მკვლევის შედეგები რაც?
ანუ მადლობთ, ანგარიში დღეს გამოქვეყნდება ვებგვერდზეც, ანუ პრეზენტაციის შემდეგ უკვე იქვე პრეზენტაციაზე გვექნება ვებგვერდის ჩვენებაც, ანუ აქ ვებგვერდზე იქნება არამხოლოდ ანგარიში, არამედ დეტალური ხარშთაღრიცხვები, რომელიც წარდგენილი აქვს, ხარშთაღრიცხვები არა, უბრალოდ შემოსავლები, რომელიც პარტიებს აქვს წარდგენილი და შემოსავალ გასავალის ფორმები. და თვითონ ანგარიშიც იქნება ასე ვთქვათ ლინკები როგორ უნდა ნახონეს ფორმები და თვითონ ვებგვერდზეც არის განაწილებული წლების მიხედვით და არჩევნების მიხედვით.
დიდი მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის. ირინე უშაძე გახლდათ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს იურისტი. ჩვენ ვაგრძელებთ კიდევ და ვასრულებთ უკვე გადაცემას ბოლო ორი წუთი ტრადიციულად უნდა მიუძღვნათ იმის განხილვას თუ რა წერენ ქართული გაზეთები. აბა ნინო, გითხარი.
Резонанси политикури шоки ხელისუფლების სცენარით ზნეობრივი თვალსაზრისით უზნეო და კანონის თვალსაზრისით უკანონო შეთავაზებას უკვე 4 ოპოზიციური პარტია დათანხმდა გუშინდელ ამბებს ახება მიხვდებოდით რეზონანსშივე დიდი ჯარიმების ეპოქა დაბრუნდა მას შემდეგ რაც სახელმწიფო საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა ამოწურა დამკუთხით ბიუჯეტში შემოსავლებმა იკლო ამ დანაკლისის შესავსებად ყველგან და ყველაფერზე ჯარიმები დაწესდა ჯარიმების მოცულობა გაიზარდა როგორც ახალ საგადასახადო კოდექსში ისე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ბოლო პერიოდში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს კი მხოლოდ ერთი დანიშნულება აქვს რაც შეიძლება მეტი საჯარიმო თანხა შევიდეს ბიუჯეტში წერს რეზონანსის ავტორი რეზონანსში კიდევ არერთ მასალას გაიცნობით არის აგრეთვე განცხადება რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების და ასევე პირების მიერ ხელმოწერილი მათ შორის რეზონანსის მთავარი რედაქტორი აწერს ხელს ეხება ევროკავშირთან საქართველოს ინტეგრაციას ქვეყანაში მიმდინარე ამბებს ანუ ასე დაზრულებით ახლა ვერ ჩავიკითხავ ამ განცხადების შინაარს ახალი თაობა დაამტკიცებ რომ სააკაშვილი დიქტატორი ეს არის სათაური ნინო ბურჯანაძის ინტერვიუს ბურჯანაძესთან ინტერვიუსი ცელი ინტერვიუ საკმაოდ ბურჯანაძე ამბობს მე არსად მითქვამს რომ სააკაშვილი 26 მაისს გადადგებოდა ჩვენ ამბობდით სხვა რამეს მქონდა ძალიან კონკრეტული გეგმა რომელსაც განხორციელებისთვის იმაზე მეტი ადამიანი სჭირდებოდა ვიდრე ქუჩაში გამოვიდა ამ გეგმის თანმიმდევრობით მიყოლის შემთხვევაში ხელისუფლება იძულებული გახდებოდა გადამდგარიყო ზოგი პოლიტიკოსი ძალიან გაკვირვებით ამბობს რას ნიშნავს გეგმა ხალხზე იყო გათვლილი, ეს გაკვირვება ჩემთვის მიუღებელი და გაუგებარია. აბა რაზე უნდა ყოფილიყო გათვლილი ჩვენი გეგმა? ამბობს ბურჯანაძე ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ალიაში ქვეყნდება ინტერვიუ კობა დავითაშვილთან, მათ გატეხეს საკუთარი სიტყვა, გაიყიდნენ და შექმნეს საფრთხე და საქართველოს რესპუბლიკა ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე გიგისთვის შეწირული 24 საათი რვიანმა ისტორიაში ადგილი დაიმსახურა. ასეთი ერთი სათაური შანსი, რომელსაც ოპოზიციის ნაწილი იყენებს მეორე სტატია.
დიდი მადლობა ნინომ. ბოლო ერთ საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი ორგანიზაციის პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით უსმენდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით მას გოჩალეჟევა გახლდათ ხმის ოპერატორი. მადლობა რომ გვისმენთ.